Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka īpašās receptes ārsta kabinetā jāglabā seifā ar signalizāciju. Reizi mēnesī ārstniecības iestāde pārbauda, vai ārsti noteikumus ievēro. Pagājušajā gadā sodu par nepareizu recepšu uzglabāšanu saņēma 3 ārsti, stāsta Veselības inspekcijas zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja Daina Biseniece.
Nu, kā tas ir, jā, tā, ka ārsts, nu, varbūt netik labi organizē savu darbu un recepts jau ir apzīmogojis un kaudzīti receptēm atstājas uz galda un līdz ko viņš ir novērsies, tad ir, var viņu to izmantot, to iespēju. Un, tad, jā, inspekcija, viņa kontrolē recepšu aprits kārtības ievērošanu. Nu, un ja viņi konstatē, ka receptes tiek neatbilstoši glabātas vai arī neatbilstoši uzskaitītas, tad tiek piemērots sots.
Nepareizi uzglabātas receptes zaklim ir viegls mērķis. Arī zādzībā, kas notika šomēnes, receptes paņēma no darba galda. Taču ir bijuši gadījumi, kad ārstam ir pat uzbrukts. Kā uzsver ģimenes ārste Sarmīte Veide, vēl bīstamāk ar īpašo recepšu veidlapām ir doties pie pacienta mājas vizītē.
Tad, kad vajag braukt mājas vizītēs, tad mēs arī ņemam no seju vārā un vedam sev līdz somā mājas vizītēs. Var gadīties tā, kad izrauj somu un šīs te receptes nu, nozog, ja tā varētu teikt. Un tādā gadījumā mēs atbilstoši likumdošanai zvanām Veselības inspekcijai un arī policijai, valsts policijai.
Veselības inspekcijai un policijai jānodod ārsta vārds un uzvārds, kam receptes nozagtas, kā arī recepšu numuri, pēc kā tās var atpazīt farmaceits. Parasti veidlapu zagļi ir narkotisko vielu atkarīgiem. Viņu mērķis ir iegūt spēcīgo pretsāpju medikamentu tramadolu. Tādus cilvēkus var atpazīt pēc ārējā izskata, taču, kā atzīmē farmaceite Rudīte Rita Egle, zagļi mēdz lūgt zāles iegādāties arī citam cilvēkam.
Varbūt tādi gadījumi, kad recepte ir izrakstīta, bet mēs jūtam, ka ar to recepti kaut kas nav kārtībā. Parasti jau ārsti raksta pēc tādiem noteiktiem noteikumiem. Un tad mēs sazinamies ar ārstu un nosaucam viņa receptīti, nosaucam vārdu un uzvārdu un nosaucam medikamentu. Nu, ja ārsts ir apstiprinājis, ka tas tā arī ir, tad mēs atprečojam.
Ir arī citi veidi, kā noteikt, ka recepte iegūta negodīgā ceļā. Viens no tiem ārsta rokraksts, kuru, kā uzsver farmaceite Egle, atkārtot nav iespējams.
Ārstiem, protams, arī ir ļoti nesalasām rokraksti. To nevar tā atkārtot vienkārši. Cilvēks, kas nav rakstījis tās receptes, vienkārši ātri uzrakstīt, jo tad ir tā, ka viņš cenšās uzrakstīt, ka nevar saprast, bet tas ir redzams, ka tas ir samocīts un ka tas nedarbojās. Ja? Tāpat ja arī ļoti kaligrāfiski uzrakstīts, ja? Tad mums arī tā ir jaurodzāģams, jo pēc jau ārsti lēni katru burtiņu neizvelk.
Šobrīd nelikumīgai zāļu iegūšanai un izrakstīšanai piemērojama krimināla atbildība. Ja farmaceitam radušās aizdomas, recepti var konfiscēt, tomēr zagļus šādos gadījumos nevienmēr izdodas noķert. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.